Dobré ráno všem. Já se omlouvám, že samozřejmě přednáška není v silabu, protože byla zařazena dodatečně právě s ohledem na výpadek kolegy Vítka. Takže téma sice už tady je parafrází na téma, které tady měl Tomáš Přibyl, ale já si myslím, že je to trošku jiné, než si připravil tehdy on. I když Lajka je v pořadí toho povídání až někde mnohem dál, tak bych chtěl připomenout, že vlastně je to možná jediný pes, který má pomník, a jistě zcela právem, protože pro kosmonautiku položil život. Ale vraťme se tedy na začátek toho tématu. Podíváme-li se na použití zvířat v kosmických programech, ať už to byly Spojené státy, Francie, Čína, Rusko, zjistíme, že každý z těch států má určité vybrané druhy zvířat, které používá ke svým experimentům, nebo používal ke svým experimentům, a samozřejmě, že to vychází nejen z toho, jaké měl možnosti, pokud se týká nosné kapacity svých nosních prostředků, ale také samozřejmě z toho, jak se ty lékaři, kteří připravovali ty experimenty, a samozřejmě také ti ostatní, jaký měli názor na to, které zvíře je pro ty experimenty nejvhodnější. Rusové jednoznačně ve svých experimentech dávali přednost psům. Když vybírali mezi tím, zda zvolit podobně jako Američani opice nebo psy, dospěli k názoru, že psy jsou mnohem emocionálně stabilnější, že prostě přes to všechno soužití s člověkem jsou pro ty experimenty mnohem výhodnější než opice. Opice jsou choulostivější zdravotně, vyžadují prostě mnohem lepší podmínky teplotní a ostatní. Takže zvolili psy. Je zajímavé, že samozřejmě při tom výběru také byly uplatněny určitá kritéria, která by se dala srovnat asi s tím výběrem posléze kosmonautů. Bylo tam hledisko výškové, kolik ten pes smí být vysoký, kolik, jakou váhu smí mít, a samozřejmě, že se dávala přednost psům krátkosrstým s ohledem na to, že se potom na ně připojovaly různé snímače. Pokud se týká toho dalšího vybavení, vidíte, že pro psy byly připravovány speciální oblečky, skafandry, včetně tedy něčeho, nějakého vakuna na vyměšování a podobně. Naproti tomu samozřejmě ta americká strana dávala přednost opicím, a to až do určité doby, kdy vlastně ochránci zvířat natolik protestovali, že se dokonce legislativně dosáhlo toho, že zvířata, opice, primáti nemohou být používány v těchto ani v jiných experimentech. Ve své době Američané měli poměrně rozsáhlý výzkum na šimpanzech spojený s výzkumy lékařskými, leteckými, ale i samozřejmě raketovými. Tuším, že na základně Holoman bylo asi přes 140 šimpanzů, většinou nalovených tedy v přírodě, v Africe. A tito šimpanzi byli používáni k nejrůznějším experimentům. Včera jsem zmiňoval experimenty, které se týkaly vystřelovacích sedadel. Tady vidíte některé z těchto experimentů, ať už to byly raketové sáně, nebo potom skutečné experimenty na vystřelovacích sedadlech. Opice byly speciálně cvičené, aby případně ještě při těchto experimentech prováděli jakýsi jednoduchý program, měli být schopny třeba v průběhu bezstížného stavu provádět nějaké jednoduché úkony. Tady vidíte, že se s nimi nacvičovaly jednotlivé fáze letu klasicky jako s astronauty v letadlech. Naproti tomu Francouzi, kteří měli k dispozici poměrně omezené možnosti a měli k dispozici rakety buď typu Vesta nebo Veronika, tak používali malé opičky, krysy, ale také údajně kočky. Tuším, ve dvou případech to byla kočka, kterou použili. Kocour teda to měl být, přesněji řečeno. Na té ruské straně se používaly dokonce i speciální skafandry, včetně nějaké přilby nebo nějakého zařízení, aby mohly být štipsy prověřovány v barokomorách, takže tady vidíte některé ukázky z toho a pro lety na raketách, případně v kosmických lodích byly navrhnuty speciální oblečky, kde pes, jak vidíte, leže měl zasunuté packy v té části a byl pod nějakým krytem z plexy. Tam vidíte i schránky, které byly potom používány při zkouškách kosmické lodě Vostok jako autonomní zařízení. Podíváme-li se na ty americké experimenty s větším odstupem, vidíme, že jich nebylo zrovna málo a první experimenty se prováděly s využitím ještě německých raket V2 na raketové základně Weizens, pak to byly sondážní rakety Aerobee a pak už v druhé polovině 50. let nastaly experimenty s použitím raket středního doletu Jupiter a pak, když už nastával věk kosmonautiky, tak pomocí nosné rakety Atlas. Tohle to je snad, doufám, možná úplný přehled tedy těch amerických experimentů. Tady vidíte právě na té základně Weizens přípravu takové rakety V2. Tehdy jich bylo vyzkoušeno, tuším, asi kolem 50, nebo možná přes 50. Byly vypouštěny nejen se zvířaty, pochopitelně, ale také s různými dalšími vědeckými přístroji, takže pomocí těchto raket byly získány první údaje o atmosféře pomocí výškových raket. Jedna z těch prvních opiček Albert, oni měli potom názvy dost příbuzné, akorát číslo se tam měnilo, takže tady současně, když se zkoumaly hlavice při návratu, tak bylo potom také využíváno těch raket Jupiter, ovšem většinou v těch prvních experimentech ta zvířata nepřežívala, nejen proto, že ta technika nebyla úplně spolehlivá, ale protože přece jenom ten kosmický let nebo ten let po balistické dráze byl pro ně opravdu velkým traumatem. Opičky zpravidla mívají zavedeny elektrody do mozku, takže v řadě případů také docházelo k tomu, že po letu, když se operativně ty elektrody odstraňovaly, docházelo i k úmrtím opiček, které zdárně překonaly ten let, což byl případ tedy hlavně těch nejznámějších Able a Baker, které sice jedna z nich přežila ten let, ale zahynula potom až po letu. pardon, obě, jo, je to tak. Jedna zahynula potom odstranění elektro. Já se omlouvám, já jsem tu přednášku jaksi dělal před dlouhou dobou, takže si už nepamatuju přesně některé věci, tak mě to odpusťte. Tady vidíte, že vlastně ty opičky byly při tom letu tak fixovány, aby nemohly vůbec se pohybovat, protože oni jsou od vlastně svého přirození velmi zvídavé, a takže všechno, co je v dosahu, se snaží vytrhat a podobně, takže to je jeden z velkých problémů při použití těch opic, ať už v laboratorních nebo těch reálných podmínkách. Také na raketách Atlas se použilo v několika případech malých opiček a výsledek tam vidíte. Rusové používali sondážní rakety, které vlastně byly jenom upravenými raketami balistickými R1, byly označovány různě, v některých pramenech bývají označovány jako VR, ale někde R1 V, případně další písmena podle toho, o jakou modifikaci šlo. Je zajímavé, že se zpravidla v literatuře uvádí, jaké zásluhy na tom měl Koroljov, ovšem v poslední době se v literatuře objevují, v ruské literatuře objevují úvahy o tom, že vlastně s tím pozitivním přístupem Koroljova, zejména k těmto experimentům, to není tak úplně zcela pravdivé. Rusové totiž těsně po válce získali sice také několik raket V2, ale zavedli jejich výrobu ze svých materiálů a v té době vznikl projekt VR-190, byl to projekt rakety, která měla vynášet v hlavici člověka, respektive měli tam být dva dokonce. A s tím projektem přišel Tichon Ravov, který tehdy dělal ve vojenském ústavu RII-4, nebo NII-4, tak. A jakmile se ovšem změnilo zadání toho ústavu, tak tento experiment byl mimo program, tak on navrhl, aby se místo lidí tam vypustili psy nebo zvířata obecně, a jediný, kdo tento projekt zabil, byl právě Koroljov. Nic to nemění na tom, že on se potom v těch 50. letech skutečně aktivně zúčastňoval všech těch, už ovšem z pozice hlavního konstruktéra těch raket, zúčastňoval všech těch experimentů. Psi, kteří byli používáni k tomu, tak nebyli psi čistokrevní, protože se zjistilo, že naopak taková ta pouliční směska je úplně nejvhodnější, že jsou to psi inteligentní, že vlastně byli vybíráni právě toulaví psi odchycení v Moskvě, který přežívali, dokázali využít všech podmínek k tomu, aby přežili, a právě ti psi tvořili, bylo jich asi kolem 50, tvořili základ toho oddílu, teda těch psích kosmonautů. Je pravda ovšem, že ti psi asi po těch experimentech už věděli, co je čeká, a neměli to tak rádi, takže se stalo tady v tomto případě, že pes Ryžik, který už, pardon, teď jsem něco zmáčknul špatně, asi radši vám brýle. Dobrý. Pes Ryžik, který tady už...
Ještě.
který už za sebou měl ten jeden let, tak když ho připravovali na další let na kosmodromu, tak ho neprozřetelně pustil z vodítka, on utek do stepy a veškeré pokusy ho najít byly prostě marný, zmizel. No a teď druhý den mělo dojít ke startu naplánovanému. Mimochodem ty starty se dělaly hned brzo ráno kolem 4. nebo 5. hodiny, protože se nevědělo, jak dlouho se ta raketa bude připravovat. A když tam ten pes potom musel být dlouhou dobu a ta raketa se ohřívala, tak prostě mohly nastat problémy, protože psi nesnášejí zvýšenou teplotu, jak je teplota, oni mají tuším 1,40 nebo já nevím kolik. Prostě jakmile dojde ke zvýšení její teploty, tak prostě to neudejchá a je konec. Takže byl problém, jak to udělat, no a tak ti ošetřovatelé prostě v zoufalství tam odchytili nějaký štěně, který se tam poploukalo kolem jídelny a ještě popisujou to, jak bylo šťastný to štěně, že jim volizovalo ruce a nevědělo, co se bude dít, a oni ho šoupli do toho a vypustili. A když prostě Koroljov se tam zúčastnil a viděl, že je tam pes, který ho neznal, který je prostě nějaký divný, tak se ptal, co to je, a oni říkali, no to je Zip, to je zčezlého čižíka prostě bez, a z toho udělali zkratku. No a takže se dostal ten pes, který neměl žádnou průpravu do té kabiny. Byli tam samozřejmě i další asi ano. Byly tam další takové zajímavé příhody při jednom z těch experimentů. Byla nějaká náhlá bouře nebo cosi a záchranná skupina nestačila v té době najít to pouzdro s tím psem. Věděli orientačně, kde je, ale nepodařilo se jim to. Věděli, že tam musí být padák vidět široko daleko, tak hledali podle padáku, nic nenašli. Po 2 dnech hledání marného prostě zjistili, že se tam cosi blejská, tak prostě záchranná skupina našla pouzdro, který ovšem padák nemělo, protože padák si odříz nějaký místní pastevec, který mu se hrozně líbil, odvez si ho a pouzdro tam nechal. No i po těch 2 dnech pes byl živej a spokojený, když ho pochopitelně z pouzdra vysvobodili. Další starty samozřejmě byly trošku zajímavější, takže také se objevil tam králík Marfuša a Zvězdočka. Ty tam potom někde také na obrázcích uvidíme. Rakety zpočátku používané R1 byly potom nahrazeny raketami R2, což byla vlastně poněkud zvětšená ta raketa R1 s větším doletem, už asi 600 kilometrů, normálně tam měla asi těch 300 kilometrů. V té době bylo zajímavé, že samozřejmě na tom vypouštěcím prostoru ještě neexistoval kosmodrom a nebyla tam ještě úplně kompletní výbava, tak se uvádí, že se kapalný kyslík pro raketu musel dovážet po železnici, ovšem uvádí se, že ani na tom místě nebyly vybudovány dostatečné a jaksi vhodné nádoby pro uchování toho kyslíku, takže se stalo, že po transportu se ztrácelo tuším asi kolem 40% toho převáženého kyslíku a na místě jim to potom během, já nevím, 2 dnů zmizelo všechno úplně. Takže takové problémy tam byly také, protože výrobna kyslíku tam neexistovala. Tady vidíte, že se Koroljov skutečně zúčastňoval těch startů, se psy údajně měl k těm psům docela dobrý vztah stejně jako ostatní a zejména mezi nimi vynikal Blagonravov, zase další významná postava, který si jednoho z těch psů, takového veterána, vzal k sobě to byl pes, který ovšem napsal Kosmický let a na to Senka teda a štěňata od ní potom se dávali jako významným osobnostem jako zvláštní prezent. Jedno štěně dostala také Jacqueline Kennedyová. A tady se můžete podívat vlastně na to, jak se dělali ty experimenty. Samozřejmě, že nebyl tehdy přímý televizní přenos, takže se všechno muselo řešit jiným způsobem. Tady vidíte, jak vypadal profil takového letu s využitím tedy té vystřelovací nebo nevystřelovací části toho bloku se zvířaty. Raketa měla také, kromě toho bloku s přístroji v hlavici, měla ještě tady další dva bloky na bocích, které se mohly vystřelovat v dané výšce a tím se rozšiřovala ta možnost využití toho vědeckého vybavení. Po raketách R1 přišly na řadu rakety R5, což byly rakety už řekněme ne středního doletu, ale prostě stoletem přes 1000 kilometrů, takže se zase ta možnost, to spektrum rozšířilo. Tady vidíte, jak vypadal taková schránka pro psy, včetně zabezpečení životních podmínek. Aby se dali dobře snímat některé parametry, tak se operativně upravovali třeba snímání krevního tlaku a tepu, tepové frekvence. Příprava psů pro tyto experimenty byla dlouhodobá. Například pro skutečný kosmický let se připravovala větší skupina psů zhruba 2 roky. A teprve poté z té větší skupiny se vybírali 2 nebo 1 pes podle druhého experimentu, kteří prostě ten let absolvovali. Tady zase záběry z přistání toho pouzdra, celé hlavice, rakety. A tady vidíte jednoho z těch králíků, který byl použit. Vidíte, že i on měl operovány elektrody. A podíváme se na experimenty, které souvisejí s těmi francouzskými pokusy. Jak už jsem se zmiňoval, Francouzi měli k dispozici poměrně malé rakety, ať už to byla raketa Veronika nebo potom o něco větší Vesta. A také oni měli velké problémy s tím přehříváním těch zvířat experimentálních a také s přistávacími padáky. Francouzi používali stejně jako ti Rusové k experimentům zvířata, které vypouštěly časně ráno, před východem slunce. Zase důvod byl stejný, protože oni stříleli své rakety z Hamagiru a ta teplota prostě byla značná. Vidíte, že i tady u té Krysy Castor došlo k uhynutí na základě přehrátí. Byla to tehdy samozřejmě věc, která byla častá u těch francouzských experimentů, že se nepodařilo hned experimentální pouzdro nalézt a to vedlo potom k uhynu toho zvířete. Vidíte tady tu raketu Vestra, která byla zajímavá tím, že Tady byly na stabilizačních plochách ještě taková jakási rána, která byla lany spojena s vypouštěcí rampou, aby ta raketa prostě byla přesně stabilizovaná v té poloze při startu. Hamagir, no tak Francouzi ho opustili potom, když si vybudovali další kosmodrom v Kourou. Ale přesto z Hamagiru vypustili i několik svých družic. Krysa Hector byla prvním francouzským chlupatým kosmonautem a po něm následovali potom další, hlavně kocour Felix byl oslavován, i když někde jsem našel, že to vlastně nebyl kocour, ale že to byla kočka. Tady vidíte, že Francouzi měli vybrané malé opičky pro ty rakety Vesta a tady vidíte pouzdro z té hlavice výjímané z rakety Vesta, která byla jenom nepatrně větší než Veronika. Když Sověti vypustili první družici, tak nikdo netušil, že hned druhým tělesem, které bude vypuštěno na oběžnou dráhu, bude objekt, který bude mít na palubě živého tvora. Laika měla původně podle těch experimentů, podle těch předpokladů přežívat na oběžné dráze tuším asi 2 dny, pokud by stačily zásoby kyslíku a pak měla být nějakým způsobem uspána. Všem všechno bylo jinak, ta družice s Laikou se dostala na špatnou oběžnou dráhu, kde po většinu dráhy byla osvětlována sluncem, čili stoupala tam teplota, takže pes, tuším asi po 4 objezích, pošel právě v důsledku zvýšené teploty v té jeho schránce. V americkém programu pilotovaném byly používány opice, ale už tady o tom mluvil kdysi Tomáš, že vlastně takovou kuriozitou bylo použití experimentální také prasátek. No, někde jsem četl, že poté, co ta kabina přistála a oni ty čuníky uvolnili, tak se rozběhli na všechny strany a pádili daleko od té kabiny, jenom aby už je nikdy zřejmě nevypustili. Člověk to bohužel nemohl. Samozřejmě šimpanz, který absolvoval první takový let, se stal mediální hvězdou, on navíc ještě byl velmi, velmi vstřícný, takže jsou známy jeho gesta, když ho fotografovali třeba tam nahoře, nebo když si bral pomeranč a tak dále. On měl také takový jednoduchý program, měl tam co si provádět, měl se dotýkat těch páček a dostává za to odměnu. Mám takový pocit, ale že tam došlo k nějaký závadě a on místo toho dostával elektrickou ránu. Takže další zase byly k tomu používány ty rakety Little Joe, také, které jsem včera zmiňoval v souvislosti s těmi záchrannými systémy, tak tam byla další opička a jejich názvy vycházely vlastně ze zkratek těch pracovišť, kde s těmi opičkami, kde ty experimenty připravovali. No zase raketa Little Joe. No pokud se týká těch šimpanzů, tady vidíte jejich přípravu. Samozřejmě, že měli podobné obleky a podobné snímače, jaké potom byly používány u skutečných kosmonautů. Vypadal skutečně velmi zajímavě v tom pouzdře, ve kterém byl umístěn. Platí samozřejmě i pro něj to, že byl potom pevně fixován, aby nemohl ty věci s výjimkou toho, co měl plnit, aby nemohl prostě tam nic utrhnout a nic poškodit. Další fáze byla už potom po balistické dráze s využitím rakety Redstone. To známe také s reálným potom astronautem. A tady trošku z toho životopisu, on byl potom jako zasloužilý opičák předán do zoologické zahrady v Washingtonu a také jeho záložnice tam dožívala. Tady vidíme něco z toho dalšího letu, to už byl let poběžné dráze před Glennem. No, také tento šimpanz pocházel vlastně z toho odchytu z přírody. Tady vidíme přehled těch jednotlivých letů, které byly realizovány s využitím té kosmické lodě Mercury. Na té ruské straně také před lety kosmonauta bylo uskutečněno několik bezpilotních letů kosmické lodě Vostok, ale byly tam také lety, kdy na palubě byly psy ve speciálních schránkách, o kterých už jsem se zmiňoval na začátku. Včera jsme také hovořili o tom, že vlastně kosmonaut nepřistával v té kabině, že přistával po vystřelení s raketovou sedačkou na vlastním padáku. Také ta pouzdra se vystřelovala. Tady máme úplný přehled těch experimentů, kde byly použiti psy. Vidíte, že těch úspěšných letů zpočátku nebylo mnoho. Pak se používali třeba jenom jeden pes v tom a tady je vidíte, jak vypadalo to pouzdro, které se dávalo místo té vystřelovací sedačky se psy. Výrazná postava ruské medicíny. Psi byly také použiti pro dlouhodobý let. Byl to let kosmosu 110. Psi byly na oběžné dráze, která byla nad radiačními pásy. Byly tam 22 dnů a po té době, když je lékaři vyjmuli z těch kontejnerů, tak zjistili, že jim úplně slezla srst. Je otázka, zda to bylo tedy ozářením, nebo zda to bylo tedy takovou dobou v tom těsném prostoru a prostředím. Ovšem, jinak psi byli zcela zdrávy a také vidíte štěňata, zdravá štěňata, která jedna z těch fenek potom měla. No teď se vrátíme zase k opičkám na té americké straně. Opičky byly používány nejen v hlavicích raket, ale také přímo na raketoplánu ve speciálních schránkách. Ovšem pak, kdo šlo k tomu rozhodnutí legislativnímu, že veškeré experimenty na opicích byly zakázány a od té doby vlastně Američané Bylo to potom po několika neúspěších s Biosatem. Od té doby potom Američané pokusy na opicích zcela přerušili. Když jim nabízala Rusko účast na experimentech s opicemi na jejich kosmických objektech, tak ani na to nepřistoupili a skutečně ten zákaz byl dodržován. O to víc mě překvapilo to, že právě v posledních dnech se objevila zpráva, že Američané znova budou využívat opic v souvislosti s přípravou mise na Mars, a to sice že budou tyto opičky podrobeny dlouhodobému ozařování, aby se zjistilo, jaké důsledky takový dlouhodobý let na Mars s tou vysokou expozicí by měl na člověka. Rusové začali s biodružicemi typu Bionas, s využitím opiček poměrně pozdě. Vidíte, že vlastně se to datuje až do 80. let. V té době Rusové měli k dispozici obrovské výzkumné pracoviště, kde měli na Krymu, kde měli, tuším, se uvádělo asi 1500 opic nejrůznějších, na kterých se prováděly experimenty z oblasti medicíny, ale kde tedy také byly vytipovány opice, které by byly vhodné pro pilotovaný, nebo tedy pro let po oběžné dráze. A Rusko k tomu použilo návratový družic typu Bion, kde zpočátku se používaly především krysy. Na těch experimentech se hojně podílelo také jedno ze slovenských pracovišť. A poté, co bylo rozhodnuto, že budou používány opičky, tak se vybrala skupina opic, které po výcviku, zase dlouhodobém výcviku, byly odeslány na kosmodrom Pleseck, kde z nich vždycky byla vybírána kompatibilní dvojice pro ten konkrétní let. Na kosmodromu dostávali jména jim vybírali děti v takovém jaksi hlasování. Jména, jak vidíte, začínaly od A, čili abeceda postupovala podle ruského, tedy A, B, V, G, čili postupně dostávali ty opičky jména tam přímo na kosmodromu. Návratová družice Bion je klasicky návratová družice stále využívající té původní kulové návratové kabiny. V té horní části bylo experimentální vybavení a tady nahoře z části také, nebo nějaká termoregulace. Tady vidíte, že experiment, který byl prováděn s laboratorními krysami, měl vlastní centrifugu, kde se tedy měnila gravitace tak, aby se zjistily rozdílné podmínky u těch krys, které byly v beztížném stavu a které byly vystaveny tedy té rotaci. Pokud se týká místa přistání, zpravidla se na místě přistání vybudoval vždycky speciální stan, kde se umístila ta návratová kabina a hned na místě se prováděly první laboratorní testy. Opičky tradičně mívají speciální takovou jakoby čepičku, která skrývá ty operované elektrody, které jsou pro ty opice typické. Tady vidíme některé snímky z přípravy takové družice. Tohle to není tedy biokosmos, ale ukazuje, jak probíhají ty věci. To byla družice technologická s evropskými přístroji. No tady vidíme způsob vyzvednutí té kabiny. Současnost. Když jsem se zmiňoval o těch Američanech, že hodlají používat opiček pro experimenty související s budoucím letem na Mars, tak zase bych se vrátil k těm ruským experimentům. Ruské experimenty obdobného typu vlastně začaly s těmi experimenty typu Mars 500, který sice ještě nezačal, ale s tou před etapou kratší, kdy opice mají vlastně po celých těch 500 dní být vystavovány právě také různé zátěži, především radiační, aby se zjistilo, zda tedy ten let bude pro člověka jaksi možný vůbec. Pokud se týká té laboratoře, kde jsem říkal, že bylo až 1500 těch opic, ta vlastně velmi utrpěla vojenskými konflikty, které tam byly mezi Gruzií a Ruskem, a uvádí se, že když tam začal ozbrojený konflikt, takže všichni zaměstnanci samozřejmě laboratoř opustili, takže zvířata tam byla dlouhou dobu bez ošetřovatelů, že dokonce řada z nich skončila na jídelníčku těch vojáků, takže nové pracoviště se vybudovalo potom později a používá se tady pro ty účely. Vzal jsem to ledem světem, vzhledem k tomu, že, jak už jsem říkal, povídal tady o tom také Tomáš, takže byla to taková jenom zkratka z trošku jiného pohledu. Děkuji vám za pozornost.
Takže děkuji vlastně pro Olíkovi, máme tu času celkem dost, takže může probíhat diskuze, máte nějaké dotazy?
Ano, už vidím. Já si myslím, že to byla stejná.
A ještě druhá věc, tak toho bionu a bionu přijatel zkoušel tu ochranu elektrostatickým polem, v tom textu mělo to vůbec nějaký efekt?
Nevím, opravdu o výsledku toho experimentu, jako nevím, nikde jsem o tom, ani abych pravdu řekl, nikdy jsem potom dál nešel, neskoumal jsem to. Ale je to jedna z variant, o který se pořád uvažuje, no tak snad možná, no. Ano.
Měl nějaký zásadní vliv pohlaví toho člověka?
Nemělo, jenom z důvodu jaksi výhodnosti nebo nevýhodnosti kvůli odpadům a kvůli odběru moči a tak dále. Zpočátku teda dávali přednost psům. Ale pak jak jste viděli, že tam to prostě bylo namíchané. Ano?
Ještě nějaký dotaz?
Pokračuje se ovšem spíš teda to nebylo na zvířatech tohoto typu, ale spíš se to byly tam tuším nějaký pískomilové, byly tam nějaký hmyz tam byl a
vysal.
No, ale rozhodně ne, už ne teda tak velký zvířata jako předtím. Ono to není tak úplně jednoduchý, protože sice se uvádí všude, že mnohem výhodnější je tedy to fyzikálně chemický zabezpečení, kdy vám tam nacpou něco do nějakých tablet a všeho možného, ale že teda právě ty zvířata by tam měly být kvůli tomu, aby ty kosmonauti měli kontakt s něčím, s přírodou, ať už to budou nějaký řasy nebo právě něco živýho na tom. Ale ještě k těm experimentům na té oběžné dráze. Teď nedávno jsem četl výňatky z nějakého rozhovoru s ruským kosmonautem, ale významný, nemůžu si vzpomenout, prostě na jeho jméno. Pracoval samozřejmě na stanici a ten se vyjadřoval velmi, velmi kriticky k experimentům, který tam probíhají. Zejména tedy mluvil o těch ruských experimentech. Prohlašoval, že experimenty, které tam dělají kosmonauti na palubě, že jsou experimenty pro začátečníky, že jsou prostě dost primitivní a že tedy chybí prostě nějaká větší koncepce. Ovšem, on to vztahoval víceméně na ruský segment z toho důvodu, že se objevují různé úvahy o tom, co by se stalo, kdyby stanice skončila k tomu roku 2015 a jestli by bylo možné oddělit ruský segment a prostě ho nechat samostatně a tamto, ať si s tím dělají, co chtějí s tím zbytkem. A on tedy hovořil o tom, že vlastně není ani koncepce, pokud se týká experimentů na oběžné dráze, ani tedy pokud se týká dalšího rozvoje tedy kosmické techniky na té ruské straně. Ale to už je trošku mimo.
Tak ještě někdo? Pokud ne, tak ještě jednou děkuji.
Já děkuji za pozornost.